Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Luemme Pyhän Matteuksen evankeliumista seuraavat sanat. Sen tähden jokaisen, joka minulta nämä puheet kuulee ja tekee, vertaan minä toimelliseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja sade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja sitä huonetta sysäsivät, joka ei kuitenkaan kukistunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee minulta nämä puheet ja ei tee niitä, hän verrataan tyhmään mieheen, joka huoneensa sannalle rakensi. Ja sade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja sitä huonetta sysäsivät, joka kukistui, ja sen lankemus oli suuri. Aamen. Usein on tapana sanoa, että ajat vaihtuvat. Itse asiassa aika pysyy samanlaisena, mutta ihminen ja elämäntavat ajassa, ne muuttuvat. Jo aikanaan muuan roomalainen ajattelija päivitteli, o tempora, o mores, oi aikoja, oi tapoja. Usein meidän Herramme vertaa ihmisiä osuvasti lampaisiin, laumaan, joka ajelehtii päämäärättömästi vailla paimenta. Ei ole kauankaan aikaa siitä, kun meillä oli kristillisen opetuksen ohjaama tapakulttuuri. Jumalan 10 käskyä vaikuttivat lainsäädännön taustalla. Tuolloin ihmisen käytökseen kuului myöskin häpeä, synnin häpeä. Aika on sama armon aikaa, mutta huomaamme, kuinka elämän tavat ja elämän arvot ovat muuttuneet. Ja sade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat. Tämä Herramme vertauskuvallinen myrsky kuvaa ajattomasti ihmiselämää niin jokapäiväisenä elämänä kuin hengellisenä todellisuutena. Elämämme perustuksia koetellaan monin tavoin. On vastoinkäymisiä, suunnitelmat eivät toteudu. On sairautta. Hiljattain koko maailmanjärjestys ympärillämme horjui mikroskooppisen pienen taudin aiheuttajan sitä koetellessa. Ja juuri kun kuvittelimme pääsevämme tämän taudin aiheuttamasta myrskystä, puhkesi eurooppalainen sota. Monet olivat kuvitelleet sotien ajan olevan jo ohi Euroopan historiassa. Muun muassa Ruotsi lakkautti asevelvollisuutensa. Mutta toisin kävi. Sota ei riehu nyt jossain kaukaisuudessa, Aasiassa, Afrikassa, vaan miltei Keski-Euroopassa. Tuskinpa kukaan kykeni tätä uutta tilannetta ennustamaan. Joudumme uudistuvasti toteamaan, että elämme arvaamattoman ja muuttuvan maailman keskellä. Me voimme vain todeta, ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Ja sitten se vaikein myrsky ihmiselämässä on, kun joudumme kohtaamaan vihollisista viimeisen kuoleman. Silloin viimeistään koetellaan, Millaiselle perustalle elämämme on rakennettu? Rakkaat ystävät, tämä on ihmiselämän realismia. Kuten Herramme vertauksessa toteaa, rankka sade lankesi ja virrat tulvivat, ja niin tapahtuu edelleen ajattomasti. Myrskyt kohtaavat myöskin hengellistä todellisuutta. Hyvien tapojen suojamuuri on murtunut. Uudet tuntemattomat tapojen aallot tempavat monet mukaansa. Sama ilmiö toistuu läpi ihmiskunnan historian. Usein kristilliset kirkot joutuvat myrskyjen keskelle. Jos yksinkertaisesta Jumalan sanan totuudesta luovutaan, on vaikeaa, ellei mahdotonta erottaa totuutta valheesta. Tällä kohtaa on valaisevaa katsahtaa lähihistoriaan, johon usein on kylläkin katsottu. Toisen maailmansodan tiimellyksessä yli 95 Saksan luterilaista papistosta kannatti Hitlerin politiikkaa. Tunnettu luterilainen teologian professori, pappi Emmanuel Hirsch ihaili Hitleriä esimerkillisenä kristittynä. Jopa moni kirkon johtajista näki kansallissosialismissa kirkon uuden loistavan mahdollisuuden, jonka avulla tavoitettaisiin uusia kansanjoukkoja kirkon helmaan. Saksan luterilainen kirkko horjui todella vakavasti uusien aatteiden myrskyssä. Ehdotettiinpa jopa Raamatun uudelleen kirjoittamista siten, että apostoli Paavali poistettaisiin juutalaisena Uuden testamentin lehdiltä. Niin, valta viehätti enemmän kuin Jumalan sana totuus. Ja Jumalan sanan riippuvat saivat silloin osakseen vainon, tästä tunnetuin Dietrich Bonhoeffer. Tuon myrskyn seuraukset jäivät historian kaikkien katseltaviksi. Se oli raju myrsky, mutta toivottavasti se opettaa meitä. Mikä sitten aiheuttaa myrskyt? Tämä selviää Herramme vertauksen kalliosta. Tuo kallio tarkoitti Jumalan sanaa. Tulvat, rankkasateet syöksyvät sitä vastaan. Huomaamme, kuinka tulvan ja myrskyn ytimenä ovat Jumalan sanasta piittaamattomat sanat ja opetukset. Kansallissosialismiin ei sopinut ristin pahennus. Ja nykyajassa Jumalan kirkasta sanaa vesitetään puhumalla tulkinnasta. Mitä jos korkealla kansainvälisessä politiikassa tulkittaisiin Jumalan sanaa tavalla, jolla monet kansankirkkomme opettajat sitä tulkitsevat, niin kyllä siitä myrsky nousisi. Vähintäänkin tulkitsija saisi potkut. On huomattava, että tulkinta ei saa eikä voi koskaan muuttaa sanan alkuperäistä merkitystä. Valheet ja puolitotuudet ja vääristelevät Raamatun tulkinnat syöksyvät tulvan lailla myöskin meidän elämämme rakenteita vastaan. Myrskyn ytimenä ja ideana ovat jälleen sanat, sanoiko Jumala, älkää syökö? Sanoiko Jumala, sanoiko? Vertauksessaan Herramme viittaa ensisijaisesti vuosisadan opetukseensa, mutta kyllä sanat tarkoittavat myös laajasti Jumalan sanaa. Niihin Jeesus on itse sitoutunut. Sinun sanas on minun jalkaini kynttilä ja valkeus teilläni. Vuorisaasta löytyvät lahjomattomat sanat, joilla opetuksen hedelmiä tulee arvioida. Heidän hedelmistänsä te tunnette heidät. Hakeeko joku viinamarjoja orjan tappuroista, taikka fiikunia ohdakkeista? Niin jokainen hyvä puu kasvaa hyvät hedelmät, mutta mädäntynyt puu kasvaa häijyt hedelmät. Siellä on niin ikään varoitus eksyttäjistä. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pidä tuleman taivaan valtakuntaan, mutta joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaissa. Pyhässä Raamatussa Jumalan sana on aivan jotain paljon enemmän kuin pelkkä sana. Sen ympärillä on kuin voimakenttä. Jumala sana luo uutta ja toimii käsittämättömällä tavalla. Me muistamme, kuinka alussa Jumala loi maailman sanallaan. Hän loi niin ikään ihmisen, siellä ovat sanat, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän sen loi, mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä. Nämä sanat ovat myös perustana nykyiselle vihkikaavalle. Jos nyt luovutaan tästä totuudesta ja lähdetään opettamaan kolmiyhteisen Jumalan nimissä, ei vain opettamaan, vaan toimimaan jotain muuta, se ei ole muuta kuin röyhkeä Jumalan pilkkaa. Taustalla on epäuskon kyllästämä ajatus, jossa Jumala ei olekaan enää maan ja taivaan sekä ihmisen luoja, vaan jonkinlainen liturginen koru, jonka sanoja ihminen muuttelee maailman vaatimusten mukaiseksi. Tuosta ajattelusta puuttuu oikea Jumalan pelko. Siellä on myöskin ilmaus Jumalan pyhyydestä, siitä siis hänestä, joka on luonut taivaan ja maan ja meidät. Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimeänsä turhaan lausuu. Edelleen apostoli Johannes opettaa sanasta. Sanan kautta maailma on saanut syntynsä, ja Kristuksessa tämä sana tuli lihaksi. Apostoli Paavalin opetuksessa Jumalan sana on nimenomaan se voima, joka avaa korvat ja synnyttää uskon. Siellä roomalaiskirjeessä on sanat, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Niin, tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Usko on aina suuri ihme. Se on luomisen ihme. Se on luovan sanan ihme, jonka takana on itse Jumala. Tekstimme Jeesuksen opetuksessa, siis Kristuksen sana, Jumalan sana, on kuin kallio. Se on kallio, jolle ymmärtäväinen rakensi myrskyn kestävän talonsa. Muutama vuosi sitten kysyttiin kuningatar Elisabetilta hänen kantansa niin kutsuttuun homoavioliittoon. Tuo maailman pitkäaikaisin hallitsija vastasi tähän tapaan, kristillisen vakaumukseni vuoksi en voi sitä kannattaa. Mutta en ainakaan itse havainnut suomalaisessa mediassa tätä kommenttia. En tiedä, havaitsiko joku muu. Se piti kaivaa internetin syövereistä. Niin, Jumalan sanaan perustuva kristillinen vakaumus on kallio, joka kestää elämän myrskyt. Tässä on meidän toivomme, meidän kristillinen toivomme. Se kestää. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pidä tuleman taivaan valtakuntaan, mutta joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaissa. Ja me kysymme tällä kohtaa, mikä on Jumalan tahto? Mikä on taivaallisen isän tahto? Kyllä Jumalan laissa on kirkkaasti ilmaistu Jumalan tahto. Seuraavat sanat sai kuulla muuan rikas nuorukainen, joka halusi päästä iankaikkiseen elämään. Mutta Jeesus sanoo näin, mutta jos sinä tahdot elämään sisälle tulla, niin pidä käskyt. Hän sanoi hänelle, kutka. Jeesus sanoi, ei sinun pidä tappaman, ei sinun pidä huorin tekemän, ei sinun pidä varastaman, ei sinun pidä väärin todistaman. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja sinun pitää rakastamaan lähimmäistäsi niin kuin sinuas. Nuori mies kertoi noudattaneensa niitä kaikkia. Muutamalla sanalla Jeesus paljasti tuon nuoren miehen harhakuvan itsestään. Ne sanat ilmaisivat, että suurin epäjumala sydämessä oli omaisuus. Näin tie pelastukseen sulkeutui lain noudattamisen tielle. Jeesus vei nuoren miehen suljetulle portille. Vaikka laki on hyvä ja se on pyhä, se on kuitenkin suljettu portti Jumalan luo. Sinne on toinen tie. Herran valittu apostoli Paavali valaisee Jeesuksen opetusta. Sillä se, mikä laille oli mahdoton, että hän lihan kautta oli heikoksi tullut, sen Jumala teki ja lähetti poikansa syntisen lihan hahmossa ja tuomitsi synnin lihassa synnin kautta. Niin rakkaat ystävät, vanhurskaus lahjoitetaan. Se lahjoitetaan katuvalle syntiselle, joka janoaa pelastusta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saaman. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan. Maailmaa, mutta että maailma pitää hänen kauttansa vapahdettaman. Kristuksen ristissä loistaa kirkas valo käsittämättömästä iankaikkisuudesta tänne synnin ja kuoleman maailmaan. Jo Jesajan kirja ennusti, kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkoiden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Kyllä Jumalan laki on hyvä ja se on vanhuskas. Se on elämän oma laki. Kyllä sitä noudattava varjelee elämänsä. Se ei kuitenkaan ole tie todelliseen vanhuskauteen. Se ei ole tie Jumalan luo. Taivaallisen isän, siis Jumalan tahto, on se, että uskomme evankeliumin ilosanoman Kristuksesta. Olen virkavuosien varrella usein huomannut sen, että suurin este uskalle on paha omatunto. Se sitoo ihmisen epäuskoon. Ja silloin kun tuo raskaan pahan omatunnon kantaja saa sydämensä pyhän evankeliumin, hän vapautuu tuosta kahleesta. Ja silloin on myöskin helppo tunnustaa Jumala ja Jumalan läsnä oleva persoona. Paha omatunto on este Jumalan tuntemiselle. Evankeliumin ydin on Herramme ristin kuoleman tuoma rauha Jumalan kanssa. Yhä uudelleen on hyvä muistaa, että meidän jokaisen puolesta on huudettu ristillä, se on täytetty. Se on täytetty. Jumalan lain pyhä vaatimus on täytetty. Tie Jumalan yhteyteen lahjoitetaan, mutta se lahjoitetaan katuvalle syntiselle uskon kautta. Tänäkin päivänä pyhä ehtoollinen muistutti meitä uudistuvasti. Sinun puolestasi on annettu syntiuhriksi Jumalan pojan viaton ruumis. Sinun puolestasi on vuodatettu viaton veri, jonka kautta sinun velkasi on maksettu. Näin sinullekin, vaikka tuntisit itsesi kuinka mahdottomaksi. Nythän on usein niin, että uskova ihminen on kaikkein köyhin ihminen Jumalan edessä. Hän on todella köyhä, koska hän Pyhän Hengen valossa ymmärtää myöskin oman suuren vajavaisuutensa. Sitä uskoa on aika turha metsästää sydämestä. Tuntui, ettei sitä löydy ollenkaan. Mutta siihen on keino. Meillä on Pyhän Kirkon usko, johon me ilolla yhdymme. Minä uskon Isään Jumalaan, kaikki valtiaseen, taivaan ja maan luojan ja niin edelleen. Sen sydän ottaa iloiten vastaan. Se on Pyhän Hengen läsnäolon merkki myöskin köyhälle sydämelle. Sille hänelle kelpaa evankelmi. Sen takia tässäkin seuroissa on toistuvasti kuultu tuo ihana sana, joka on minullekin lapsuudessa opetettu. Se on ihana sana. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki sinun syntisi anteeksi annettu. Nimittäin ihminen on sellainen, että kun aika menee taas, niin hän joutuu kiusauksiin ja on kiusattu. On mukava kuulla uudestaan nuo sanat, jotka vapauttavat. Oma isäni kertoi rintamalta erityisesti tykistökeskitys, eli granaattisade, oli hyvin omasta vanhuskaudesta riisuva tapahtuma, kun ei tiennyt, millä hetkellä lentää kappaleena taivaalle. Ja silloin maistui tuo evankelmi, kun joku virkaveli, sotilaspappi kun oli, sai julistaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin tiesi, että se seuraava granaatti, joka ehkä tuli kohdalle, niin veisikin taivaaseen. Jumalan luo. Näin isäni kertoi sotakokemuksesta. Risti on meille elämän merkki. Se on ihana elämän merkki. Siellä on sanat roomalaiskirjassa, että me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalan rauha. Ja Jumalan rauha on ihana olotila sydämessä, mutta tässä elämässä se on aina uhattu. Se on aina uhattu. Meillä on kiusaajamme, on maailma, joka huutaa aivan eri säveltä. Meillä on oma lihamme ja sitten meillä on myöskin perkele, kiusaaja. Ja usein meidän rauhamme on uhattu. Ja sen tähden me kokoonnumme tänne kuullaksemme yhä uudelleen tämän ihanan totuuden, että meillä on Kristuksessa rauha Jumalan kanssa. Amen.